7 minut po 10. hodině a na dvojce začíná veterinární poradna. Dnes je hostem paní doktorka Petra Švaříková z nemocnice AA Vet a téma je velmi zajímavé. Vakcinace králíku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak když jsem přemýšlela, na co se vás mám zeptat v tom úvodu, tak z čistě laického hlediska mě napadá, jestli v té vakcinaci nějak rozlišujete mezi těmi králíky, kteří se chovají na maso, případně na kůži, a mezi těmi maličkými domácími rostomiloučkými, které pořizujeme hlavně kvůli dětem.
Takže ráda bych zmínila, že je určitě důležité očkovat nejenom králíčky nebo králíky z velkochovů, což zpravidla chovatelé vědí, všechno znají, takže o to se starají, ale právě i ty naše domácí mazlíčky, zakrslé králíčky, co pořizujeme dětem. Takže i ty musíme očkovat.
Je teď právě vhodné období? Předpokládám, že ano, když máme tohle téma.
Určitě ano, je právě taková sezóna, ten počátek jara, březen, duben je právě období, kdy se začínají zpravidla očkovat králíci, nebo měli by se očkovat.
Proti čemu všemu se očkují?
Očkují se zejména proti moru a myxomatóze, což jsou dvě základní virová onemocnění, která jsou pro králíky jinak smrtelná. Takže ta je určitě nutno očkovat. Dále se ještě dá očkovat například pasterelóza, což je bakteriální onemocnění. To se však očkuje zpravidla v těch velkochovech.
Kdy začít s očkováním?
S očkováním se začíná zejména ve věku ideálně 10 týdnů věku toho králíka. Pokud však je nepříznivá nákazová situace, tak se již proti moru dá očkovat v 6 týdnech, proti myxomatóze ve 4 týdnech věku a je nutné to vždycky v těch 10 týdnech přeočkovat. Poté již se pravidelně očkuje buď po roce, kdy imunita proti moru trvá až 12 měsíců od očkování, anebo po půl roce, kdy vlastně imunita proti myxomatóze je těch 4 až 6 měsíců, kde by se to správně to očkování mělo opakovat. Avšak u těch zakrstých králíků zpravidla se očkuje jednou do roka, a to právě na počátku takhle té sezóny.
Já se vzpomínám, když jsem byla malá holka, jezdila jsem na venkov ke svým prarodičům, tak ty měli vždycky hodně králíků. A taky se pamatuju, že když přišla právě, tuším, že to byla myxomatóza, tak vlastně celý ten chov během pár dní vyhynul. Taková epidemie a dá se tomu nějak zabránit?
Je to opravdu velice, má to velice perakutní až akutní průběh. U myxomatózy opravdu do 2 týdnů králíci hynou, u moru klidně do 24 hodin. Opravdu je to velice rychlé.
Čili se můžou nakazit prostě tím, že to chytne jeden, a odkud to chytne?
Ano, tak zejména právě je to nějakým přímým kontaktem s nakaženým králíkem, ale dá se to přenášet právě i třeba vzduchem, prachem a zejména také bych zmínila bodavým hmyzem, který je právě nejdůležitějším vlastně přenašečem těchto nemocí, kde bych ráda zmínila, že proto musíme očkovat i ty zakrslé králíky, protože opravdu ten hmyz se nám může dostat i domů a může nakazit i toho našeho zakrslého králíčka. Dále také se mohou nakazit nepřímo krmivem, pomůckami a podobně. Proto je důležité také dodržovat základní zoohygienu chovu.
Jak vypadá taková základní zoohygiena?
Určitě čistota, sucho, dostatek krmiva a dobré Dobře. Podmínky.
Třeba občas umýt ruce.
Tak, také.
Když už to zvířátko onemocní králík a onemocní i některou z těch jakoby opravdu vážných chorob, jako je myxomatóza nebo mor, dá se s tím ještě něco dělat?
Zpravidla ta terapie prostě není, takže opravdu hynou. Je důležité určitě izolovat ty nemocné králíky, ale prostě není to léčitelné.
Bohužel. V podstatě už se nedají zachránit.
Nedají.
Jak se taková nemoc projevuje?
Takže asi myxomatóza od slova myxom, což jsou takové uzlovité změny, které můžeme na králíkovi pozorovat. Ty uzlíky se dělají zpravidla v oblasti hlavy, okolo očí, nosu, pisku, okolo uší, okolo zevních genitálií. Jsou to opravdu takové boule na tom králíkovi. Králík má výtoky z nosu, z očí, takže to je typické pro myxomatózu. Mor můžeme poznat zejména nejdříve jako nějaká apatie, nechutenství, malátnost, až nějaké nervové projevy, křeče, ochrnutí, až zejména typické krvácení z nosu a z konečníku.
Jsou ještě nějaké další nemoci, na které potřeba dávat pozor a případně proti nim očkovat králíky?
Zmínila bych asi tu pasteurelózu, což je ale bakteriální onemocnění, proti němu už se dá také očkovat, zejména právě v těch velkochovech spíše. Je to takzvaná nakažlivá rýma, to znamená projevuje se, má tedy různé formy, od zánětů dýchacích cest, které jsou nejvíce typické, výtoky z nosu, z očí, takové to frkání, posmrkávání. Ale můžou zde být zejména také záněty středního ucha a mozku, které se projevují třeba náklonem hlavy, takovým tikáním očí, anebo záněty dělohy, pochvy. Má to několik forem. Může mít to formu až celkové bakteriální infekce sepse, což může být opět zase smrtelné pro králíka.
A tohle onemocnění je, řekněme, léčitelné i při těch akutních projevech?
To se léčit dá. Léčí se to antibiotiky a zvýšenou podporou vitaminů, vitaminem A zejména dodáváním, ale záruka, že se králík vyléčí, také není.
Možná ještě než si dáme písničku, je vlastně ta vakcinace jakoby jedinou ochranou?
Tak je asi nejdůležitější součástí, ale samozřejmě důležitá je také prevence, jako například zabránit průniku toho hmyzu, to znamená nějaké ochranné sítě, podobně postřiky proti hmyzu používat a zase dodržovat tu správnou zoohygienu, to čisto kontakt prostě čistý.
Ještě možná mě napadá jedna věc, jestli jsou tahle onemocnění typická pro králíky, přenosná na jiná zvířata.
Takže myxomatóza a mor jsou opravdu typická pro králíky. A ta pasteurelóza, vzhledem k tomu, že to je bakterie, která se může vyskytovat i u jiných hlodavců například, samozřejmě i u jiných zvířat, ale domnívám se, že opravdu tam přenos je možný i třeba na morče a podobně, ta pasteurela právě.
Trpí třeba králíci nějakou alergií?
Alergie vyloženě popisované nejsou, dejme tomu, mohou být nějaké kontaktní alergie, já nevím, na nějaký postřik podobně, takže můžou být nějaké třeba kožní projevy, ale vyloženě, že by byly alergie, jako jsou u lidí popisovány, to u těch králíků zrovna není.
No já se ptám z toho důvodu, že když někdo chová takové ty malé zakrslé králíčky pro domácí radost a teď je hezky jaro a člověk si myslí, jako mu králíčkovi udělá radost, když ho prostě po zimě vyndá ven a pustí ho se prostě proběhnout po zahradě, jestli to může mít nějaká rizika.
Tak rizika spíše nějakého nachlazení, nastydnutí. Určitě alergii bych zde tolik nezmiňovala, nebo nemyslím si, že by měli mít králíčci nějakou alergii z prostředí, zvenku, na nějaké květiny, pily a podobně. Spíš opravdu buď nějaká ta přenosná onemocnění, nebo parazitární onemocnění, anebo opravdu nějaké spíš nachlazení.
Říká Petra Švaříková, paní doktorka Petra Švaříková z nemocnice AAVT. Dnes máme téma vakcinace králíků. Já vám jenom připomenu telefon, pokud byste se chtěli paní doktorky na něco zeptat. Je to 22 155 25 25 nebo poslední čtyř číslí 24 24. Psát můžete také na mail, jaká je, @rozhlas.cz, případně SMS-kovat, je-li vám to milejší, a to ve tvaru R2, mezera je, jaká je, váš text, a to všechno poslat na číslo 90 777 04. My si dáme písničku a vy si zkuste rozmyslet nějakou otázku na téma vakcinace králíků.
Života půl svěřil horským pastvinám a čas zval jako hosta na chleba a sůl ke slunečním hodinám. Pak stavěl pevný srub a dřevěný kříž místo ptačích sedánků, když ho pohladil stín, natrhal rozmarín, nalil do čbánku. Byl přáním dívčích srdcí a síly měl víc, za muže dvojnásob. Pro něj každý den byl svátek, tak holil si víc s vůní whisky ze zásad. Plášť z kožešiny vlka, co život mu vzal jen, aby stádo uhlídal. Tenkrát odkvétal řez, když ho pozdravil kněz. Bůh ti otce vzal. Příběhy, které zvol, všechny lásky už něco dluží, ještě dřív, než mi odejdou. Ten hlas měl ostrou čepel, ze žloutlo listí, se záblesk oslepil, jak krev, když v žilách tepe, být sám sebou jistý, jen kdyby otec ještě žil. Jsou skrýše v lidských duších, do kterých vidíš, až když posud udeří. Všechny, které máš rád, příště nenecháš stát, jenom u dveří. Které zvol, všechny lásky už něco dluží, ještě dřív, než mi odejdou.
Petra Švaříková z nemocnice a AVT je hostem vysílání Je, jaká je, po 10. hodině. Máme tu veterinární poradnu dnes na téma vakcinace králíku. Bavili jsme se o nemocech, které nejčastěji králíky provázejí, ale samozřejmě těch věcí je celá řada. S čím, paní doktorko, k vám nejčastěji chodí pacienti, teď tedy myslím majitele se svými králíky?
Ano, tak těch problémů je určitě několik hned. Počínají zejména problémy se zuby, což majitele třeba hned nemusí odhalit, spíše pozorují nějaké nechutenství, trávicí obtíže, obtížné žvíkání, nadměrné slinění a podobně. Takže zejména přerůstání zubů u králíku je velmi časté.
Co se s tím dělá? Obrousíte?
Tak, správně. Zuby by se měly správně obrousit. Tady je to nutné dělat v sedaci toho králička, nelze to dělat zaživa, ale měly by se správně obrušovat. A dalšími problémy nejčastějšími jsou právě trávicí obtíže, projmovitá onemocnění a podobně, která se stanou třeba na základě nějaké špatné výživy, nadměrného skrmování právě třeba zeleného nebo vlhkého krmiva a podobně, nebo právě v tomto období, kdy ten králík po zimě na to není tak zvyklý, tak najednou, když se mu dá nějaký salát ve velkém množství a podobně, může ho to zbytečně nadýmat a dělat trávicí obtíže. Dalšími problémy jsou třeba nějaké kožní parazitózy, které se projevují zvýšenou svědivostí, vypadáváním chlupů, lupovitosti a podobně, což nejčastější příčinou, tím původcem je svrab. Zjistí se to zejména ze seškrabu, kožního seškrabu, který se prohlédne pod mikroskopem a tam je viditelný svrab anebo vajíčka svrabu.
No to vypadá, že jsou ty králíci pěkní hypochondři. No, ale my tu máme posluchače nebo posluchačku. Dobrý den. Halo, halo.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych, všechny vás zdravím a měla bych dotaz na paní doktorku. chtěla jsem se zeptat, když mluvila o těch přenosných chorobách, když by nějaký nepoctivý chovatel vlastně ty nemocné králíky vybil a třeba je prodal, hrozí nám nějaké nebezpečí v kuchyni?
Zajímavá otázka, děkujeme za ní.
Určitě by to nebylo vhodné, myslím si, že by si to snad ani nikdo netroufl takhle skrmovat nebo poskytnout prostě jakoby na jídlo takto postižená zvířata, že by nám hrozila nějaká onemocnění. Člověk jako takový náchylný na tyto původce není, ale určitě by nám to neudělalo dobře ve smyslu nějakých opravdu obtíží trávicích a podobně. Určitě si myslím, že by si to nikdo snad netroufl.
Já bych možná měla doplňující otázku. Dá se ta vážná choroba, o které jsme se bavili, to znamená mor nebo myxomatóza, poznat nějak na tom mase? Když si koupím někde králíka, poznám to z masa? Ze syrového masa?
Mám takový dojem, že úplně z masa se to poznat zpravidla nedá, i když dá se poznat, že prostě něco není v pořádku. Jo? Určitě by to bylo maso nekvalitní, nevypadalo by na pohled dobře. Nějaké typické změny se obávám, že tam nejsou. U toho moru je právě třeba typické to krvácení z vnitřních orgánů. Myslím si, že by se to dalo i poznat právě na tom mase, že je tam nějaká nedokonalé prokrvení, jakoby určitě by se to dalo nějak na první pohled zjistit, že to není prostě to ono pravé.
Díky. Máme ještě nějaký dotaz, prosím?
Posluchačka z Vysočiny, já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli když dostane koksidiózu králík a přeléčí se, jestli je pravda to, že potom, když by bude mít mladý, budou mít tu koksidiózu taky. Uh-huh. A jestli se to dá, čím se dá tomu předejít?
Děkujeme za otázku, také zajímavá.
Tak kokcidioza jakožto parazitární onemocnění je opravdu přenosné z matky na mláďata, ale pokud se to onemocnění zaléčilo a opravdu správně zaléčilo, tak by v tom chovu přetrvávat již zpravidla nemělo. Určitě se to dá případně poznat v rozboru trusu, na parazitologické vyšetření trusu, kde ty kokcidie vidět jsou. Určitě léky na to existují, takzvaná antikokcidika, která se podávají. Vyloženě prevence, opět správná zoohygiena, čištění pravidelné a krmivo kvalitní.
Já možná zase budu mít doplňující otázku. Záleží u nemocí králíku a u toho, jak jsou, řekněme, náchylní k těm nemocem nějak na věku a pohlaví, nebo případně i na plemeni?
Tak co se týče moru a myxomatózy, tam vůbec na věku a pohlaví nezáleží. Tam to opravdu postihuje všechny typy a všechny druhy králíků i pohlaví. A pak třeba ta kokcidióza je právě nebezpečná zejména u mláďat, zejména po odstavu nějakém tom 6., 8. týdnu, kdy opravdu velmi často na to hynou, na kokcidiózu, protože je to pro ně vyčerpávající onemocnění.
Tak já mám z režie pokyn, že máme ještě jednoho volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem já.
To je skvělé, že jste to vy a máte pro nás nějakou otázku?
Já jsem se chtěla zeptat, mám vnučku 1,5 roku, alergie, atopický ekzém, alergie vajíčka a mlíko a chtěla bych mít králíka a kocoura. Je to možný?
Jestli, to znamená, jestli se snáší problém atopický ekzém u dítěte s těmito zvířátky. Tak tomu rozumíme, doufám, správně. Paní doktorko. Mm-hmm.
Tak asi by bylo vhodné vědět, zda děcko není alergické právě třeba na srst, nejčastěji právě kočičí chlupy bývají alergenem, takže jinak to samozřejmě si myslím slučitelné je, ale určitě je dobré zjistit, zdali opravdu děcko nemá alergii vyloženě na tu zvířecí srst. Případně určitě je potom dobré dodržovat nějaké co nejméně prašné prostředí u toho králíka třeba, jinak asi si myslím, že nějaká speciální pravidla úplně nutná nejsou.
Paní doktorko Švaříková, já vám děkuji za to, že jste byla hostem a zodpověděla jste dnes otázky na téma vakcinace králíku. Doufám, že jsme že jsme uspokojili i vás, pokud jste měli nějaký dotaz, že na něj došlo, respektive, že jsme si tady s paní doktorkou povídali o všem aktuálním, co se týká vakcinace, protože je právě vhodné období, ale samozřejmě i o dalších problémech, které se týkají našich domácích, ať už mazlíčků, anebo prostě králíků, které chováme na maso. Díky vám, naschledanou.
Já vám také děkuji, naschledanou.
Český rozhlas Dvojka.
I feel I'm falling apart of gender. I've lost my guardian angel. I feel a glimpse of your heart losing right from the start. No return. And things will never be the same. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be.
Rozhlas uvádí nový pořad ERKO.
Provázet vás pravidelně bude Jan Kovařík. pojďte se mnou nahlédnout do rozhlasové kuchyně v novém pořadu Erko.
Poslušně hlásím, pane obleitnant, že jsou tady pro vás kasáren.
Tady se pro vás právě točí nové díly Švejka.
Tak pozor, pojedeme na červenou.
Odtud pro vás právě vysíláme. Každou neděli společně projdeme Český rozhlas a podíváme se, co je tady nového. Na procházku vás zvu pravidelně v 10 hodin na Dvojce.
Jan Kovařík v novém pořadu Erko.
Erko, magazín o Českém rozhlase.
Byl malý a neuměl střílet. Přesto spáchal atentát na Františka Ferdinanda d'Este. Těmito slovy hodnotila Gavrila Princip a řada jeho kolegů a spolubojovníků. Svým činem se tento mladík z Bosny nesmazatelně zapsal do historie. Plány na zabití následníka rakousko-uherského trůnu Princip spřádal spolu s dalšími anarchisty v srbském hlavním městě Bělehradu, v jejich oblíbené hospůdce. No a do ní se právě teď zašel podívat i náš zpravodaj Robert Mikoláš.
Nalazíme se u restoránu Zlatá Moruna, který je hodil můj pradeda.
Nacházíme se v kavárně Zlatá Moruna, kterou před 100 lety provozoval můj pradědeček Vladimír. Otevřeli poté, co se vrátil z balkánské války proti Turkům.
Vzpomíná Aleksandar Ilič a pokračuje.
Je tu kafánosu dolazili porozostalivší král Petr i dolazíšu i mladí studenti.
Do kavárny chodíval srbský král Petr I. i mladí studenti, členové organizace Mladá Bosna i z tajného uskupení Černá ruka. A obě jsou spojovány se jménem mladíka z Bosny s Gavrilem Principem.
Vypráví Ilič. Povídáme si v útulném podniku nedaleko centra Bělehradu, zároveň ale poblíž řeky Sávy, která kavárně dala jméno. Moruna česky viza je totiž jeseterovitá ryba, která kdysi žila i v řece Sávě a patřila k vyhledávaným pochoutkám.
Sáva byla čistá, Dunov takovou.
Řeka tehdy byla čistá a žilo v ní hodně ryb. Nejznámější bývala Moruna a když ji rybáři přinesli do restaurace, tak si na ní často pochutnávali i studenti. Samozřejmě na ní neměli peníze, ale vždy se našlo několik bohatých dobrodinců, co je na Morunu pozvali.
Popijeme kávu, prý vařenou stejně jako před 100 lety. Ze stěny na nás z černobílých fotografií, někdy už notně zežloutlých, slížejí známí i bezejmení obyvatelé Bělehradu, včetně jednoho z tehdy nejmajetnějších průmyslníků, pana Roše. A právě on vlastnil dům pocházející ze začátku 19. století, ve kterém pradědeček pana Iliče otevřel restauraci. Tady je kulečník, hrálo se na něm s jedinou červenou a s bílými koulemi. Ukazuje mi vrchní na starodávný stůl stojící v postranní místnosti. Právě tam s tágem v ruce často diskutovali mladí studenti a anarchisté a mezi nimi i Gavrilo Princip. S kulečníkovými koulemi se do jednotlivých děr prý ovšem strefoval mnohem lépe než s pistolí do terče.
Gavrilo Princip je byl jako loštelec.
Princip byl velmi špatný střelec. V Bělehradu se však učil střílet ne kvůli atentátu, ale zdejší tradici. Tehdy bylo prostě běžné, že muži chtěli umět zacházet se zbraní, aby byli neustále připraveni jít bojovat. Ovšem Gavrilo Princip byl nejhorší a pak zabil Ferdinanda.
Říká s posměškem v hlase pan Ilič. Principa pochopitelně pošklepky ze strany jeho kolegů hodně trápily, zejména pak řeči o jeho malé a útlé postavě.
Tankosič, on ga odbil. Já jsem to don malý, don...
Vojislav Tankosič, člen vedení organizace Černá ruka, Principovi říkal: ty seš malej, ty seš neschopnej, jdi radši studovat. Proto se Princip snažil toto odmítnutí vykompenzovat nějakým velkým činem a rozhodl se zabít Ferdinanda.
A mnozí Srbové ho díky tomu dodnes vnímají jako hrdinu, který spáchal atentát na představitele okupační mocnosti. I proto se v uplynulých měsících zvedla vlna nevole, když se v někdejší slavné kavárně otevřel čínský obchod Luo Wang Fa.
Po druhé světové válce se podnik přejmenoval na Triglav. Pak tu byly různé provozovny a nakonec čínská prodejna a proti tomu lidé protestovali. Díky tomu zde opět vznikla kavárna Zlatá Moruna a to je dobře.
Je přesvědčen Aleksandar Ilič. Sám Princip tu žádný památník ani pamětní desku nemá. O kus dál směrem k Sávě se ovšem nachází Principova ulice. A kulka z pistole, která, jak se říká, zahájila první světovou válku, je vystavena na konopišti v tehdejším sídle Františka Ferdinanda. Z Bělehradu Robert Mikoláš, Český rozhlas.
Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru. Třeba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, zcela zblednou, dal bych si ho ještě jednou, třeba s vámi, třeba s vámi chcete-li. Třeba s vámi chcete-li. Už dlouho šlapu po světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru. Třeba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, dal bych si ho ještě jednou, třeba s vámi chcete-li. Třeba s vámi, milé dámy, chcete-li.
A je tu teď pravidelný cyklus Slovo nad zlato. Možná víte, nebo možná ne, jak vzniklo slovo vandalismus. V každém případě vám to teď vysvětlíme. Dnešní díl připravila Jitka Škápíková, účinkují Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec.
Když se řekne
vandalismus,
svévolné a nesmyslné poškozování a ničení cizího majetku, které nepřináší žádné obohacení.
Pachatel k němu zpravidla nemá jiný motiv, než užít si trochu toho adrenalínu, pobavit se, odreagovat se.
Mohlo by se zdát, že vandalismus je problémem posledních, dejme tomu, desetiletí, ale tak tomu není.
Vandalové, příslušníci starogermánského kmene, přišli během stěhování národů odkud si ze severu, usadili se v Polsku a potom v Podunají.
V 5. století po Kristu jsem se do čela našeho kmene postavil já, král Gajserich. Někdo mi říká i Genserich, levoboček právě zesnulého krále Gundericha. V čele vandalů jsem stál půl století.
Muž spíše malého vzrůstu, těla nevzhledného, ale ducha vynikajícího, který po pádu z koně celý život kulhal, se narodil někdy kolem roku 389 u jezera Balaton a brzy se ukázal jako schopný a silný panovník.
Pod mým vedením si to vandalové namířili přes Gálii do Španělska.
Tam založili mocnou říši Andalúzii.
Původně to byla Vandalúzia.
Ale Evropa vandalům nestačila. Přeplavili se přes Gibraltar a obsadili skoro celé jižní pobřeží Středozemního moře. Po vzoru Římanů si pořídili loďstvo a podnikali pirátské výpravy po okolí. Nakonec obsadili i Kartágo a ze severní Afriky se stala vandalská říše, k níž patřily Baleárské ostrovy, Korzika, Sardinie a Sicílie.
Jenže vandalové prý nebyli žádní vandalové, tedy barbaři, kteří svévolně ničí kulturní a civilizační hodnoty.
To si pište, že ne. Oblékali jsme se do hedvábí, bydleli v překrásných palácích, jedli vybrané lahůdky, denně se koupali, chodili do divadla a na koňské dostihy.
V Africe stavěli křesťanské kostely, zlatníci vytvářeli nádherné šperky a napodobovali ušlechtilé antické mozaiky.
Protože se nám to jednoduše co? Líbilo. A když jsme drancovali a loupili, tak ne kvůli ničení. My jsme všechnu tu krásu chtěli mít prostě doma. A co je na tom tak nepochopitelného? A tak to bylo tehdy i v tom Římě.
V roce 455 se vandalové vylodili v Itálii a namířili si to na hlavní město.
Před branami Říma mě požádal papež Lev I, abychom zbytečně neprolévali krev. A když nedal jinak, tak jsem mu to slíbil.
V vzápětí Řím vyplenili, pobili muže a znásilnili ženy, kradli a loupili a plenili a drancovali a odnesli, co mohli.
Zmocnili jsme se i židovského pokladu, který římské vojsko za císaře Tita zase pro změnu ukradlo v hlavním jeruzalémském chrámu.
Proč vlastně Vandalové vyvrátili Řím? Prý za kým byla žena?
Ano, ano. Eudocie, vdova po císaři Valencianovi. Ten bídák, senátor Petronius Maximus, totiž zabil mého muže, zmocnil se trůnu a násilím i mě.
A právě Eudocie prý Genzericha do Říma povolala.
Chtěla jsem se tomu hnusákovi Petroniu Maximovi pomstit.
Rád jsem paní císařovně vyhověl a pak jí vzal sebou. I její dvě dcerušky stály za hřích. Tu mladší jsem dal dohromady se svým synkem.
Gaiserich si v Římě nahamonil nejen poklady. Jako zajatce odvedl i stovky řemeslníků. Ti pak budovali v Kartágu jeho rezidenci po vzoru paláců římských císařů.
O konec říše Vandalů se postaral byzantský generál Belisaris, který v září roku 533 dobil Kartágo, na hlavu porazil vandalskou armádu
a odtáhl do Konstantinopole skupou zajatců a obrovskou kořistí.
Po kmeni Vandalů se nezachovalo zhola nic, až na slovo vandalismus.
V srpnu roku 1794 si na vyrabování Říma vzpomněl biskup Henri Baptiste Grégoire z Blois. V pařížském konventu označil počínání francouzských revolucionářů, tedy jakobínů, za kulturní vandalismus.
Hanlivé označení barbarských ničitelů bylo na světě a brzy se ujalo ve slovníku prakticky všech evropských národů.
Český rozhlas Dvojka.
Catene, ma solo piangerò, lontano da te.
Přemýšlíte, jak teď na jaře povzbudit tělo i mysl? Máme pro vás inspiraci ve stylu 2014 od Aleny Kumstýřové.
Regenerace pro tělo, mysl a duši, stylové téma tohoto týdne s fyzioterapeutem Davidem Hennebergem z regeneračního studia Dial. Davide, vidím tady název kraniosakrální biodynamika, tak přiznám se, že je to poprvé, co jsem tento název někde četla, takže objasněme si, oč jde.
Kraniosakrální biodynamika je jednou z forem kraniosakrální terapie a kraniosakrální terapie je opět něco, co v našich zemích ještě příliš není známé. Je to poměrně nová, moderní a řekl bych revoluční terapie, která opět se dotýká celého člověka, to znamená jak té složky fyzické, tak té složky jemnější. Je to tedy jemná, neinvazivní terapie, která vychází z práce kraniosakrálního systému. Teďko, co to je? Kranium je hlava, sákrum je kříž. Ten kraniosakrální systém je systém membrán a mozkomíšního moku, který chrání mozek a míchu. Tenhle ten systém vám vede od lebečních kostí až tedy ke kříži a kostrči. Lékaři přišli na to, že tenhle ten systém, tahle ta kapalina vám v určitém rytmu pulzuje. A co je zajímavé, tahle ta pulzace není závislá ani na vašem dechu, ani na srdečním rytmu. Je to zcela další nový puls nebo rytmus, který my můžeme v našem systému nalézt. Právě vyladění tohoto pulzu koresponduje se schopností seberegenerace toho našeho těla. To znamená, když tahle ta pulzace není v harmonii, tak to tělo je v nerovnováze nebo řekněme více v nemoci. Když naopak ten terapeut je schopen tuto pulzaci nějakým způsobem podpořit, vyladit, tak dochází k tomu léčení.
Jaké problémy nám třeba právě tato nerovnováha může způsobovat?
Od fyzického napětí, stresu, napětí ve svalech, bolestí hlavy, bolestí zad, krku, různých alergií, astmatu. Patří tam i třeba poruchy zraku, sluchu. Souvisí to i třeba s neklidem, nespavostí, i s emocionálními stavy, jako je strach a úzkost. Tak to všechno tam spadá. Naopak, když tahle ta pulzace se zharmonizuje, tak posilujeme imunitu, prohlubujeme relaxaci a vlastně navozujeme samoléčivé procesy v našem systému.
Regenerujete tělo, mysl i duši, jak zní právě v názvu té dnešní stylové řady. Nicméně, Davide, jak právě tato terapie probíhá?
Individuálně klient se položí na lehátko oblečený a terapeut se dotýká jemnými doteky různých míst jeho těla. Jsou to doteky dlouhodobé, kdy třeba vás terapeut drží v oblasti hlavy nebo vám podloží dlaň pod oblast kříže nebo vás drží třeba za kotníky a svojí vnitřní citlivostí, takzvanou palpací neboli nahmatáním, je schopen vnímat pulzaci toho kraniosakrálního systému a je schopen navodit tu harmonizaci. Takže je to velice klidová terapie, která trvá zhruba hodinu a prohlubuje ty autoregulační procesy toho našeho těla a je schopné vyprovokovat určité procesy léčebné v tom našem těle a ta terapie je velmi efektivní.
Existuje někdo, kdo by se právě této terapii měl raději vyhnout?
V podstatě ji můžete použít ve všech případech. Jedná se tam pak o konkrétní aplikaci a to je potřeba v konkrétním případě opravdu konzultovat s tím terapeutem. Je dobré, když v některých situacích terapeut konzultuje s ošetřujícím lékařem, ale rozhodně tahle ta terapie může vždycky posloužit jako terapie podpůrná, která prohlubuje ty uzdravovací procesy.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Vzpomínej, jak jsem kdysi přišla s bouřkou na tvůj práh. Ztracená, trny v patách, bláto navíc.
uličkách. Jak přibývalo dnů, kdy byl jsi jen můj, nebyla žádná jiná. Od těch dob s láskou pořád za tebou jdou, tvoje oči kočičí, proč teď mám se bát, když se blíží pát. Hlaď mě dál, ať nevím, hlaď mě dál. Pokouším se projít nejtěsnější soutěžkou, až v tamté dálce zatím já se krásně ztratím. Já už nepřitančím s dárkem na tvůj práh. Zavolej, i když tu nejsem dál, tě blízko mám. Kdo se stydí, neuvidí, necítí to, co ti já šeptám. Od těch dob s láskou pořád za tebou jdou, tvoje oči kočičí, proč teď mám se bát, když se blíží pát. Hlaď mě dál, ať nevím, hlaď mě dál. Dál jen s tebou, s důvěrou, zástěnou skleněnou. Jsou i nejsou, dál tě hlídají tvoje oči kočičí. Dál tě svítí na to, co máš rád, abys vždycky chytil to, co tajit máš. Hlaď mě dál, ať nevím, hlaď mě dál, ať letím. Pokouším se projít nejtěsnější soutěžkou, až já půjdu stranou.
Haló, haló, zdravím vás, milí posluchači. Tentokrát bude naše sobotní hodinka na ryze pánské téma. Pozvu vás totiž do království dýmek, do tajemného světa vůní, tvarů, nekonečných příběhů vzácných dřevin, ale i nezbytné pohodě, která k dýmce nerozlučně patří. O vztahu ke své celoživotní sběratelské vášni si budu v pořadu Nezatloukat a nep mydva a čas povídat s panem Karlem Hingarem. V sobotu na Dvojce krátce po desáté se na vás těší Hanka Švejnohová.
Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our
survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealed. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. You must love me.